Aicinu tuvojoties vakaram un jaunā gada mijai doties uz Vecrīgu, jo Vecrīgā turpināsim iesākt to pašo tradīciju, kad visi Vecrīgi pārvēršās par vienu vienīgu ballīti un svētku sagaidīšanas vietu. Priekšnesumi tiks papildināti arī ar DJ-iem, kuru uz vizuālajām projekcijām tiks veidots unikāli multimedivāli piedzīvojumi. Tāda vēl nav bijuši Rīgā. Cilvēki mīl apsaigāt visus laukumus, un katrs noteikti var atrast savai sirdī tuvāko un mīļāko deju mūzikas stilu, atmosfēru, tajā arī sagaidīt jauno gadu. Jo šis jaunais gads Rīgai būs īpašs, tāpēc, ka nākamais 2028. gads ir Rīgas 825. dzimšanas dienas gads.